Track 28. Track 28.
Gwrandewch ar y geiriau a'u dweud ar ôl y sain. Listen to the words and repeat after the sound. Ble mae e'n byw? Ble mae e'n byw?
Mae e'n byw mewn fflat. Mae e'n byw mewn fflat. Mae e'n byw ar fferm. Mae e'n byw ar fferm.
Ble mae hi'n byw? Ble mae hi'n byw?
Mae hi'n byw yn y wlad. Mae hi'n byw yn y wlad. Mae hi'n byw yn y dre. Mae hi'n byw yn y dre.
O ble mae e'n dod yn wreiddiol? O ble mae e'n dod yn wreiddiol?
Mae e'n dod o Aberdâr yn wreiddiol. Mae e'n dod o Aberdâr yn wreiddiol.
O ble mae hi'n dod yn wreiddiol? O ble mae hi'n dod yn wreiddiol?
Mae hi'n dod yn wreiddiol o'r Rhyl. Mae hi'n dod yn wreiddiol o'r Rhyl.